πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Σαρδάμ για το ξεκίνημα. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή, είναι κάτι εφικτό στη διάρκεια της, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα βρισκόμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας, πράγμα το οποίο μας αρέσει πολύ. Αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει και σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο ertaeco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε, χωρίς Μέρη Βενέζη αυτό το μήνα, καθώς η Μέρη έχει την καλοκαιρινή της άδεια. Και η εκπομπή θα πάει με πολιτιστικά εκτός αν υπάρξει λόγος και πιθανόν να υπάρξει, γιατί καλό είναι να παρακολουθούμε και τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα αυτή προέχει. Πάντως μέχρι να ξεκινήσει η θεματολογία της σημερινής εκπομπής και οι συνεντεύξεις μας, ένα τραγούδι. Πάμε. Ευχαριστώ για τις ευχές στο φίλο ή τη φίλη που μου τις έστειλε μόλις τώρα, αλλά ο Γιάννης είχε αναφερθεί στην εβδομάδα που είχα γεννηθεί, όταν έπαιξε ένα συγκεκριμένο τραγούδι στην εκπομπή του εχθές, και η εβδομάδα που είχα γεννηθεί είναι το Μάιο, δεν είναι τώρα. Πάντως ευχαριστώ, οι ευχές είναι ευπρόσδεκτες όποτε και να έρχονται.
Call it murder. Put jam down. Poor people are dead at
down. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with them. Them don't do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds a broke back ratchet. Southside, Northside.
Welcome to Jam Rock.
East Coast, West Coast.
Welcome to Jam Rock.
Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all.
Welcome to Jam Rock.
Out in the street, they call it weather.
Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, που είναι φεστιβάλ. Να το πούμε φεστιβάλ. Είναι εποχή φεστιβάλ σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Υπάρχουν πολύ ωραία σημεία στα οποία μπορούν να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και γι' αυτό υπάρχουν μουσικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις παντού. Εδώ θα μιλήσουμε για την Βόρεια Εύβοια, μετά την πυρκαγιά που έχει κάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του πανέμορφου δάσους που υπήρχε εκεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη από το Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, το οποίο πρόγραμμα συνεχίζεται. Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, οι γέφυρες της μουσικής, και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, χαιρετώ.
Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για φέτος?
Ναι. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που το Μέγαρο Μουσικής έρχεται κοντά στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας που πλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021, οι οποίες όμως ναι μεν τότε ήταν η αιχμή τους, αλλά οι επιπτώσεις τους είναι μακροχρόνιες. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, γέφυρες της μουσικής, μπορούμε έμπρακτα να στηρίξουμε τις περιοχές. Και η εμπειρία μέχρι τώρα έδειξε ότι ο πολιτισμός δεν είναι καθόλου πολυτέλεια, είναι πολύτιμος, έχει δώσει πάρα πολύ χαρά, αισιοδοξία, και εμείς, αν θέλετε, μετά από 3 χρόνια θέλουμε να σηματοδοτήσουμε μια αρχή σιγά σιγά που γίνεται, γιατί βλέπει κανείς και τη φύση πώς αρχίζει σιγά σιγά και πρασινίζει. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα άλυτα, αλλά αυτό το κίνητρο της πιο αισιόδοξης προοπτικής για μας είναι ένα από τα μεγάλα μας κίνητρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει το κλασικό του φεστιβάλ το καλοκαίρι, αλλά επιμείναμε και σε 2-3 άλλα πράγματα σημαντικά. Ότι οι εκδηλώσεις δεν πρέπει να είναι μόνο το καλοκαίρι, θέλουμε να είμαστε το φθινόπωρο εκεί, όταν όλοι φύγουν, οι τουρίστες και ο τελευταίος επισκέπτης, ο πλεολόγος, και κλείσει και την πόρτα, σε απομακρυσμένα χωριά, σε ένα καφενείο, σε μια πλατεία, θα είμαστε εκεί να παρουσιάσουμε κάποιες εκδηλώσεις. Επίσης θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο σύνολο από εκπαιδευτικά προγράμματα σε δημοτικά σχολεία, σε απομακρυσμένα χωριά, το οποίο επίσης θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Είναι λοιπόν ένα μεγάλος κύκλος που ξεκινάει στις 20 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, ένα σημείο στο οποίο, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα, είναι η έμφαση στο να γίνονται εκδηλώσεις όταν ο κόσμος φεύγει.
Ακριβώς.
Διότι μπορεί να υπάρχουν οι χώροι αυτοί, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν και κίνητρα για να δημιουργηθούν καινούργιοι χώροι που να μπορούν να λειτουργήσουν και χειμώνα. Και χώροι τέτοιοι, εάν δεν υπάρχουν εκδηλώσεις ώστε να δημιουργηθεί η ζήτηση, δεν μπορούν να υπάρξουν. Είναι στα σχέδια μήπως να δημιουργηθεί κάτι στη Βόρεια Εύβοια, σε κάποια σημεία που να εξυπηρετεί εκδηλώσεις και το χειμώνα?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, μια κεντρική πολιτική απόφαση περιφέρειας, υπουργείων. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε αποφασίσει οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσουμε να μπορέσουμε να τη λύσουμε με αυτά που οι άνθρωποι έχουν εκεί. Mm-hmm. Και εκεί δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς πόσο μια μικρή πλατεία, ακόμη και ένα μεγάλο καφενείο και ένας χώρος, μπορούν να γίνουν χώροι μυσταγωγίας, χώροι όπου μπορεί να έχει από 100 έως 1500 άτομα. Να θυμίσω ότι καταφέραμε και φέραμε στην Εύβοια και στα χωριά, αλλά και το καλοκαίρι, καλλιτέχνες όπως ο Αλκίνος, ο Ιωαννίδης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Μανώλης Μητσιάς, η Άλξη Πρωτοψάλτη, η Ελένη Σαλιγοπούλου, τώρα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία θα έρθει. Και επίσης εμπλέξαμε πάρα πολύ το τοπικό στοιχείο. Ας πούμε στις 20 Ιουλίου ξεκινάμε με το συγκρότημα Ιωνία, που είναι από τη Νέα Ιωνία Βόλου, μια περιοχή που έχει γεννήσει πάρα πολύ μουσική, το οποίο θα δέσει με τα τοπικά συγκροτήματα των τεσσάρων από τέσσερα χωριά που έχουν εκπληκτικές παραδοσιακές στολές. Είναι δηλαδή εθνολογικά, είναι από τις καλύτερες στολές που έχει η Ελλάδα, σε μια πολύ μεγάλη γιορτή της μουσικής και του χορού. Και μετά θα έρθει η Δήμητρα Γαλάνη στην Αγία Άννα. Η πρώτη αυτή εκδήλωση θα γίνει στη Λίμνη. Στο θέμα λοιπόν των υποδομών θέτει πραγματικά ένα θέμα πολύ σημαντικό, και ξέρετε, δεν χρειάζεται μεγάλα θέατρα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πια χώρους τεράστιους, αλλά υπάρχουν μικροί ευέλικτοι χώροι που μπορείς να φτιάξεις ώστε κάποια πόλη, ίσως όχι εύκολα σε ένα χωριό, πως είναι η Λίμνη ας πούμε ή πως είναι η Στιαία, μπορούν να έχουν ένα ωραίο μικρό χώρο για πολλαπλού τύπου πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από κινηματογράφο μέχρι ένα μικρό θέατρο.
Λοιπόν, έχουμε την συναυλία στις 20 Ιουλίου με σύνολο Ιωνία Θοδωρή Κοτονιά και τις τοπικές στολές από τα χωριά εκεί. Ναι. Και Δήμητρα Γαλάνη με Παυλίνα Βουλγαράκη 24 Ιουλίου.
Ωραία.
Το φθινόπωρο?
Το φθινόπωρο έχουμε λοιπόν τον γενικό τίτλο το λέμε «Οι μουσικές του φθινοπορεινού δάσους». Θα έχουμε λοιπόν τον Θοδωρή Κοτονιά, ο οποίος θα παίξει στις Ροβιές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Αγέρης, αυτοί και ο Κοτονιάς και ο Αγέρης είναι δύο νέοι άνθρωποι που προσεγγίζουν την παραδοσιακή μουσική με πιο ethnic, πιο φρέσκια ματιά. Ειδικά ο Αγέρης πλησιάζει τη μουσική του Πόντου. Μετά φέρνουμε το νεανικό συγκρότημα Ιωνία, το οποίο θα πάει στο Προκόπη. Να σας πω ότι το Προκόπη ήταν το χωριό που σταμάτησε η φωτιά, η οποία κατέβαινε με τεράστια ταχύτητα, έχοντας κάψει ήδη 400.000 στρέμματα, δεν ξέρω αν ακούμε τον αριθμό, και σταμάτησε ακριβώς το Προκόπη. Εκεί υπάρχει η εμβληματική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, που το θεωρούν θαυματουργό και όλοι θεωρούν ότι έκανε το θαύμα του. Εκεί λοιπόν το Προκόπη είναι μία από τις πόλεις με το μεγαλύτερο προσκυνηματικό θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι επισκέπτονται 1,5 εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν θα παίξει το νεανικό συγκρότημα από τη Νέα Ιωνία, που θα συναντήσει τα τοπικά σύνολα νέων και παιδιών σε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Και τέλος θα φέρουμε και ένα πιάνο. Ένα πιάνο λοιπόν στη Λίμνη της Ευβοίας από την Εφέλη Μούσουρα, για να προσφέρει στους κατοίκους κάτι που ίσως δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του τόπου. Ένα ρεσιτάλ πιάνο.
Mm-hmm. Ωραία πράγματα και αυτά. Και από ό,τι βλέπω έχετε και εκπαιδευτικά προγράμματα. Να μιλήσουμε λίγο και για αυτά.
Βεβαίως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι, θέλουμε με έναν τρόπο βιωματικό, ενεργητικό, που τα παιδιά έτσι γοητεύονται από τη μουσική, να γνωρίσουν. Ας πούμε τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας, κάτι που θα κάνει η Underground Youth Orchestra, σε ένα πρόγραμμα που λέγεται «Μουσικές διαδρομές από το Μέγαρο στην Εύβοια», υπό τον μαέστρο Κώστα Ηλιάδη, οι οποίοι θα παίξουν στην Κύρινθο. Η Μίριαν Παπαγεωργίου και ο Ζιάρκας θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα «Τα χρώματα της μουσικής», που πάλι μειούν με βιωματικό τρόπο στην τέχνη της μουσικής τα παιδιά. Θα έχουμε την Εφέλη, τη Μούσουρα, η οποία θα περάσει τα παιδιά στις έννοιες της μουσικής μέσα από τα πλήκτρα, μέσα από τα μυστικά της μουσικής, δηλαδή μέσα από τα πλήκτρα και μάλιστα από το πιάνο ως το synthesizer, ενώ η Ιωνία θα παρουσιάσει όλα τα παραδοσιακά όργανα, όλο το φάσμα των οργάνων στο Προκόπη. Αυτά είναι τα εκπαιδευτικά, τα οποία θα σας πω μόνο ένα πράγμα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, που τα έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα πάνω από 8.000 άτομα, ότι όταν φεύγαν οι εκπαιδευτικοί από την τάξη, τα παιδιά τους τραβούσαν στην κυριολεξία από το μανίκι και τους δάγανε «μείνετε, μη φύγετε». Ήταν μια εμπειρία που, αν θέλετε, μπορεί στους ανθρώπους να δώσει μια μεγάλη χαρά, αλλά και εμείς σαν Μέγαρο, γιατί δουλέψαμε όλοι, καλλιτεχνική διεύθυνση. Εγώ είχα, αν θέλετε, ένα είδος, ας πούμε, συμβούλου σχεδιασμού όλου του προγράμματος, η διεύθυνση παραγωγής, η διεύθυνση προβολής επικοινωνίας, το γραφείο τύπου, δουλέψαμε όλοι για κάτι που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και πρέπει να πούμε ότι όλο το πρόγραμμα στηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα ειδικό σχέδιο, το Εύβοια Μετά, για την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας υπό τον Σταύρο Μπένο, και γίνεται σε συνεργασία και με το Δήμο Μαντωδίου Αγίας Άννας Λίμνη και με την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το Σωματείο Διάσμα. Δηλαδή, δουλεύουμε πάρα πολύ για ένα πρόγραμμα που είναι πιλωτικό και μακάρι να γίνει και σε άλλες περιπτώσεις.
Λοιπόν, ένα στοιχείο που βλέπω στο δελτίο τύπου, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι η συμμετοχή της Underground Youth Orchestra, με την έννοια ότι νέα παιδιά, ναι, που είναι τα μέλη της ορχήστρας, ναι, θα δείξουν το πώς δουλεύουν τα μουσικά όργανα σε ακόμη νεότερα παιδιά που μένουν, ακριβώς, στα χωριά εκεί.
Βεβαίως.
Και είναι, αυτό κι αν είναι δραστικό, και είναι μια δράση που το Μέγαρο Μουσικής αξίζει τον κόπο να την κάνει, και όχι μόνο στην Εύβοια αλλά και σε άλλα σημεία,
ναι,
για να δημιουργήσει, αν μη τι άλλο, νέους ακροατές,
ακριβώς,
για την κλασική μουσική.
Ακριβώς. Για τα παιδιά αυτά είναι μια πρωτοφανέρωτη εμπειρία, γιατί τα σχολεία δεν έχουν καθηγητές μουσικής τα περισσότερα. Οπότε βλέπουν για πρώτη φορά ένα βιολί, ένα βιολονσέλο ή ένα πιάνο όπου θα γίνει, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρει κανείς αυτή την παράμετρο. Δεν ζούμε με τις συνθήκες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, ειδικά τα μικρά χωριά, τα απομονωμένα, τα οποία, ξέρετε, δεν έχουν όλα σχολεία. Γι' αυτά είναι πολύτιμο κάτι τέτοιο. Mm-hmm.
Λοιπόν, και τι ετοιμάζεις τώρα εσύ σε προσωπικό επίπεδο? Τα είπαμε για την Βόρεια Εύβοια.
Σε προσωπικό, αφού τελείωσα με την έκτη οπερά μου, την Περσεφόνη, που παίχθηκε στο Μέγαρο και στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα, σκαρώνω μια καινούρια όπερα, ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμη, αγαπώ το είδος αυτό, και κάποιο άλλο έργο μουσικής δωματίου, το οποίο θα παιχτεί κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Αυτά τα δύο είναι αυτά τα οποία είναι στα σχέδιά μου και τα οποία τα δουλεύω με πάρα πολύ όρεξη.
Η Περσεφόνη ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
Ναι.
Αυτή η όπερα που φτιάξατε μαζί με την Έλλη Παπακωνσταντίνου, είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και έχω ακούσει. Δηλαδή, στον τομέα της όπερας, και είναι, ναι, επί της ουσίας μία σύγχρονη όπερα. Λοιπόν, δεν είναι κρίμα που έμεινε στις δύο παραστάσεις που, ναι, έγιναν στο Μέγαρο και σε μία ακόμη που έγινε, πώς έγιναν, στην Ελευσίνα?
Έγιναν δύο στην Ελευσίνα, που, ναι, επίσης ήταν γεμάτες από κόσμο.
Μα ο κόσμος που τις είδε είναι ελάχιστος.
Ναι, έτσι είναι.
Αυτό έπρεπε να ηχογραφηθεί, να επιχειρηθεί, να παιχθεί και αλλού. Τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν έχει ζητηθεί από κανέναν άλλο, από κάποιο διεθνές φεστιβάλ, δηλαδή?
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κρούσεις στο εξωτερικό. Είχε επισκεφθεί την Ελευσίνα και ο διευθυντής της από την όπερα του Βερολίνου, από την Νόη Κέλν Όπερα, ο οποίος ήταν ουσιασμένος. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με εξωτερικό, με κάποιους χώρους, και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες άλλες ελληνικές πόλεις. Είναι ένα πολύπλοκο project, αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, ό,τι πάει καλά πρέπει να ξαναγίνεται. Δεν είναι καθόλου κακό μια επανάληψη ενός επιτυχημένου πράγματος, και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θα χαρώ πολύ αν τα καταφέρει η ομάδα, η οποία δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και είχαμε ένα αποτέλεσμα που μας συγκίνησε, γιατί δεν ήταν εύκολο έργο. Ήταν ένα έργο σε μια σύγχρονη μουσική γλώσσα και με μια σκηνοθεσία αρκετά καινοτόμο, όπως δουλεύει η Έλλη Παπακωνσταντίνου.
Και ένα λιμπρέτο αρκετά καινοτόμο.
Ένα λιμπρέτο.
Όλο αυτό το κομμάτι της Έλλης ήταν πάρα πολύ περίεργο και αυτό.
Και με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, που στάθηκε πάρα πολύ κοντά μας, με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. Λοιπόν, ναι, το κοιτάμε όσο μπορούμε, προκειμένου να μπορέσει να φύγει.
Θεωρώ ότι πρέπει να επιχειρήσετε να φύγει αυτή η όπερα και να παιχθεί και από άλλους συντελεστές. Ας δοκιμαστεί και σε μια με συντελεστές από μια άλλη χώρα, με άλλον τρόπο.
Ναι, ναι, υπάρχουν ήδη κινήσεις οι οποίες γίνονται.
Εντάξει.
Και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Γιατί είναι θέμα το οποίο αρέσει, ενδιαφέρει. Ο χειρισμός είναι εντελώς σύγχρονος και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, Δημήτρη, περιμένουμε
νέα
καινούρια. Για την ώρα μένουμε στο Μέγαρο, στη Βόρεια Εύβοια, και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια. Σε αυτό το σημείο όμως θα μιλήσουμε με τη συνάδελφο Peggy Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά στο Σοφικό. Peggy, καλησπέρα, σε ακούμε. Ποια είναι η εικόνα?
Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Θα τολμήσω να πω ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα αυτή την ώρα, γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά, προκειμένου να μην έχουμε παραπάνω ζημιές εδώ στην περιοχή του Σοφικού Κορινθίας. Μιλάμε για ένα πανέμορφο πευκοβάσο στις Ολυγίες, το οποίο καταστρέφεται, καταστράφηκε και συνεχίζει να καταστρέφεται. Ήταν πάρα πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναερίες. Έχουμε αυτή την ώρα 120 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα, 32 οχήματα, 13 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Τα δύο είναι συντονιστικά, υδροφόρες, μηχανήματα έργου. Επίσης έχουν επιστρατευτεί και μηχανήματα έργου του στρατού για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Τώρα, όπως είπα, καίγεται παρθένο πευκοδάσος. Στη Σολυγία ξεκίνησε από το Σοφικό της Κορινθίας, μια περιοχή εκεί Άγιος Βλάσιος, και έφτασε μέχρι και το δρόμο που οδηγεί προς την Επίδαυρο. Είμαστε δηλαδή στα όρια των ομών Κορινθίας με την Αργολίδα. Ήταν δύο τα μέτωπα, και λέω ήταν γιατί φαίνεται να έχουν λίγο καλύτερη εικόνα. Το ένα μέτωπο ήταν από το προς Επίδαυρο και το άλλο προς Κόρφο και Αγγελόκαστρο. Τώρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία από πολύ νωρίς, από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, για να μην κινδυνεύσουν οχήματα και οδηγοί, από στη λεωφόρο Επιδαύρου, από Επίδαυρο δηλαδή προς Κόρινθο, στη διασταύρωση των Λουτρών Ιρέας μέχρι τη διασταύρωση της Δήμενας. Γίνεται η κυκλοφορία μέσω παρακαμπτήριων οδών και επίσης μέσω ναυλίου προς το Δήμο Τριζινίας. Από εκεί θα πρέπει να κατευθύνονται οι οδηγοί, αλλά το πιο σωστό, έτσι αν θέλεις, και το πιο ασφαλές είναι να επικοινωνούν με τις αρχές πριν ξεκινήσουν να κάνουν κάποιο ταξίδι προς την περιοχή της Κορινθίας ή της Αργολίδας. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Η κατάσταση των τριών πυροσβεστών, να πω και αυτό, είναι καλύτερη, είναι καλά στην υγεία τους. Τραυματίστηκαν, εγκλωφίστηκαν στην φωτιά. Δύο πυροσβέστες και ένας εθελοντής πυροσβέστης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Νομίζω ότι ο ένας έχει πάρει ήδη εξιτήριο. Οι άλλοι δύο φέρουν κάποια ελαφρά τραύματα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Γιώργο.
Λοιπόν, Peggy, να σε ευχαριστήσουμε. Να επαναλάβουμε ότι από τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης μέχρι την διασταύρωση της Δήμενας είναι κλειστή η Εθνική Οδός Κορίνθου Επιδαύρου. Ελπίζουμε η επόμενη φορά που θα μιλήσει στο πρώτο πρόγραμμα, Peggy, να σημαίνει και την οριοθέτηση της φωτιάς.
Μακάρι, μακάρι.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί το δάσος εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ πυκνό. Όσες φορές και να το έχουν κάψει στο Σοφικό, μιλάμε για ένα τέτοιο δάσος, δεν το συζητώ, σε όλα τα μέρη που βρίσκονται εκεί.
Ναι, όντως είναι πάρα πολύ όμορφο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Γεια. έχουμε όμως στο τηλέφωνο και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα μαζί του, τον κύριο Κώστα Σιονίδη, τον δήμαρχο Παιωνίας, για να μας μιλήσει και για την πυρκαγιά, η οποία τουλάχιστον όπως ήταν τα στοιχεία μέχρι πριν από λίγο, μενόταν στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία, στην περιοχή των Ευζώνων. Καλησπέρα κύριε Σιονίδη.
Ναι, καλησπέρα σας.
Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
Καταρχάς να προσθέσω ότι έχουμε δύο φωτιές. Μέσα σε λίγα χιλιόμετρα, σε απόσταση 5-6 χιλιόμετρων, έχουμε δύο μέτωπα. Το ένα είναι δίπλα στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων και το άλλο είναι περίπου 6 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε Ευζώνους, πλησίων της Παθέ, έξω από το χωριό Πλατανιά. Η κατάσταση, ενώ ελεγχόταν και στις δύο περιπτώσεις η απολύτως η πυρκαγιά, είχαμε δύο ξαφνικές αναζωπηρώσεις. Των Ευζώνων πλέον έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην Πλατανιά όμως ακόμα μάχονται οι δυνάμεις για να την ελέγξουν.
Μάλιστα. Κύριε Σιονίδη, θα ξαναμιλήσουμε στην πορεία για να μας πείτε ελπίζουμε καλά νέα και από την περιοχή της Πλατανιάς. Ευχαριστούμε
πιστεύω
πολύ.
Σε επόμενη επικοινωνία να σας αναφέρω για την οριστική...
Δεν σας κρατάμε λίξη παραπάνω, γιατί είναι φάση τώρα που πρέπει να ασχολείστε και με ένα σωρά άλλα πράγματα. Γεια σας.
Γεια σας.
Μπλέσαν πορτοκάλι η εκπομπή που ακούτε. Βέβαια προέχει η ενημέρωσή σας για θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Δικολόπουλος. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the pain on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Και να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται φέτος για ένατη φορά, έχει γίνει θεσμός, το παρακολουθούμε από τότε που ξεκίνησε, Κοσμόπολης το όνομά του και είναι το ένατο φεστιβάλ κλασικής μουσικής των Κουφονησίων. Μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που έχει κάνει την καλλιτεχνική του επιμέλεια, ο άνθρωπος που το ίδρυσε, ο μαέστρος και πιανίστας Κορνήλιος Μιχαηλίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Ζεσταίνεστε και εσείς στο Κουφονίσι? Είναι κάπως καλύτερα από ότι οπουδήποτε αλλού, εκεί γύρω-γύρω στην Άξο?
Πάντοτε ισχύει αυτό, ναι. Είμαι εδώ στο νησί τώρα, γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ σε 2 μέρες.
Πολύ ωραία. Τι έχετε ετοιμάσει για φέτος?
Φέτος έχουμε 6 συναυλίες, εκπληκτικούς καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Η θεματολογία είναι η λέξη Κοσμόπολης, όπως σωστά είπατε. Και η κάθε συναυλία είναι ταυτόχρονα ξεχωριστή και αλληλένδετη με τις υπόλοιπες. Υπάρχει δηλαδή μια ευρεία θεματική, αλλά η κάθε συναυλία είναι ανεξάρτητη και έτσι μπορεί κανείς να έρθει είτε σε μία είτε σε περισσότερες συναυλίες.
Ο τίτλος Κοσμόπολης είναι γενικός. Πού αναφέρεται, πώς το βλέπετε εσείς?
Κάθε χρόνο μπαίνει ένας άλλος τίτλος ανάλογα με τον προγραμματισμό. Φέτος η λέξη Κοσμόπολης έγινε ως εξής, διότι επειδή έχουμε πολλούς καλλιτέχνες από διάφορες μεριές της γης και το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα, γεωγραφικά εννοώ. Δηλαδή έχουμε μια συναυλία που έχει μουσικές από τον Κάφκασο, μια άλλη συναυλία που έχει γαλλόφωνη μουσική, μια άλλη συναυλία που έχει αμερικάνικη μουσική και ούτω καθεξής, γερμανική κτλ. Ενώνονται δηλαδή φέτος 3 ήπειροι και ουσιαστικά όλες οι συναυλίες αυτές φυσικά αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού, ας το πούμε έτσι, υπό την ευρεία έννοια. Αλλά όλα αυτά έρχονται και συναντιούνται στο Κουφονήσι, το οποίο το Κουφονήσι ουσιαστικά τι είναι? Ένα χωριό των 300 κατοίκων, έτσι. Το οποίο όμως κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ μετατρέπεται σε πολιτισμική κοσμόπολη. Mm-hmm. Και έτσι γίνεται ένα φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών σε ένα μικρό νησάκι. Το επίπεδο του οποίου καλλιτεχνικά μιλώντας θα το απαντούσε κανείς στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, ας πούμε στο Σάλσπουργκ ή στο Βερμπιέ κτλ.
Λοιπόν, ο χώρος που γίνονται οι συναυλίες είναι ο προάβλιος χώρος, βλέπω εδώ, της οικίας Μιχαηλίδου. Δεν είναι λίγο μικρός? Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός του νησιού.
Βεβαίως, το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Ο χώρος του φεστιβάλ είναι όντως μικρός και αυτό όμως μας ικανοποιεί, με την έννοια ότι εμείς δεν θέλουμε απαραίτητα να κάνουμε κάτι τεράστιο σε διαστάσεις. Εμάς αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η ποιότητα και το κλίμα το οποίο θα εισπράξει ένας ακροατής, η αίσθηση της οικογενειακότητας, της οικειότητας, της απλότητας. Και έτσι ο χώρος αυτός εξυπηρετεί ακριβώς αυτό και έτσι δεν χρειάζεται ούτε μικροφωνική ενίσχυση. Όλες μας οι συναυλίες γίνονται με φυσικά ακουστικά μέσα, παρότι είναι σε εξωτερικό χώρο. Mm. Έτσι υπάρχει αυτή η φυσικότητα η οποία συνάδει απόλυτα με τη γαλήνη του τοπίου. Το να ακούς κλασική μουσική την ώρα του ηλιοβασιλέματος και να έχεις μια πολύ όμορφη θέα και ταυτόχρονα να ακούγεται ο φυσικός ήχος της μουσικής παράλληλα με το αεράκι και τα λοιπά. Είναι μια μοναδική αίσθηση.
Α, δεν έχετε ενίσχυση από
μικροφωνικές?
Έχει καλή ακουστική δηλαδή αυτό.
Ναι, έχει πολύ καλή ακουστική ο χώρος από μόνος του.
Γιατί είναι και νησί ανέμων εκεί, δεν είναι?
Ναι, ναι. Φυσικά κάποιες συναυλίες μας γίνονται και αλλού. Έχουμε κάνει συναυλίες στο σχολείο και σε άλλα σημεία του νησιού. Και μελλοντικά υπάρχουν σχέδια για δημιουργία ενός αμφιθεάτρου κτλ. Όμως επί του παρόντος είμαστε εκεί.
Λοιπόν, συναυλίες από την Παρασκευή που μας έρχεται τώρα, 19 του μηνός.
Σωστά.
Μέχρι τις 10 Αυγούστου. Και αυτοί που έρχονται είναι μόνο τουρίστες ή οι ντόπιοι έρχονται ή ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των τουριστών?
Κοιτάξτε, οι ντόπιοι έρχονται όλο ένα και περισσότερο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουμε διοργανώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του νησιού, το οποίο τρέχει όλη τη διάρκεια του έτους. Και έτσι τα παιδιά του νησιού λένε και περισσότερο εξοικειώνονται με αυτό το είδος και έρχονται και αυτά στις συναυλίες μας. Προφανώς τώρα οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, είναι λίγο δύσκολο κάποιες φορές να έρθουν στις συναυλίες μας, γιατί έχουν τις επιχειρήσεις τους. Όμως γι' αυτό το λόγο κάνουμε και κάποιες συναυλίες μέσα στο έτος, δωρεάν, ειδικά για τους κατοίκους του νησιού.
Mm-hmm. Εσείς είστε από εκεί ή σχεδιάζετε να γίνετε από εκεί, να γίνετε μόνιμος κάτοικος Κουφονησίου, να υποθέσω?
Εγώ νιώθω ότι είμαι από εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει ουσιαστικά εδώ από τα 6 μου χρόνια. Δεν έχω καταγωγή από εδώ όμως.
Μάλιστα. Καλά να περάσετε λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ. Πολύ ωραία, πολύ ωραίοι καλλιτέχνες, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. Βλέπω τα ονόματα, είναι κάποιοι που τους ξέρω και προσωπικά και είναι πολύ, πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Και είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν πολύ καλά όλοι οι φίλοι που βρίσκονται στο νησί αυτό και θα το παρακολουθήσουν. Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Κοσμόπολης, στο Κουφονήσι. Γεια σας, σας χαιρετούμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, χαιρετούμε σε όλους. Γεια σας.
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν μπορούσε παρά να είναι από το θεσμό αυτό το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Δεν κουραζόμαστε να λέμε ότι μας δίνει καταπληκτικές παραστάσεις, πολύ ωραίες ιδέες με συνδυασμό τεχνών. Φετινό το θέμα η σύγκρουση και θα μεταφερθούμε στο αρχαίο θέατρο των Γιτάνων τώρα, ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά, όπου Παρασκευή και Σάββατο, 19 και 20 Ιουλίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, προφανώς για να έχει ακόμα φως, γιατί δύσκολα θα μπορέσει κανείς να πάει φωτιστική εγκατάσταση εκεί, θα παιχθεί η Ίτσα του Σάσμα. Η Ίτσα του Σάσμα είναι ένα έργο όπου το κείμενο, τη σκηνοθεσία και του στίχους των τραγουδιών υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μάρκελος, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πού σας βρίσκουμε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας βρίσκεται εδώ, στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων. Έχουμε έρθει από χτες και προσαρμοζόμαστε σιγά-σιγά στις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Είναι ένας μαγικός χώρος. Δεν ξέρω όποιος τον έχει επισκεφτεί, το γνωρίζει, όποιος δεν τον έχει επισκεφτεί. Να η ευκαιρία, μετά αύριο 19 και 20. Είναι ένας φοβερός χώρος.
Έχει αναδειχθεί το χώρος αυτός, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι συντηρημένος, είναι σε καλή κατάσταση?
Ναι, βέβαια. Υπάρχει το κεντρικό κλήτος, το οποίο είναι άθικτο, οπότε μπορεί να καθίσει και ο κόσμος, 400 άτομα χωράει. Δεξιά και αριστερά είναι λίγο επίφοβο, δεν έχει διασωθεί δηλαδή ολόκληρο το θέατρο σε καλή κατάσταση.
Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αν υπάρχουν 400 θέσεις, μια χαρά. Μακάρι να έρθουν περισσότεροι και ας κάτσουμε και όρθιοι. Δεν είναι δραματικό το πράγμα. Και 7.30 ώρα αρχίζεται όντως για να μην πάνε φώτα.
Κοιτάξτε, ναι, άκουσα αυτό που είπατε και πριν. Θα μπορούσαμε να φέρουμε και τεχνικό εξοπλισμό. Υπάρχει δηλαδή ρεύμα εδώ κανονικά. Όμως αυτό είναι μια επιλογή για καλλιτεχνικούς λόγους. γιατί θα θέλαμε έτσι λίγο πριν δύσει ο ήλιος, με το φυσικό φως και το φυσικό ήχο, γιατί κάνουμε πολυφωνικά τραγούδια σε υπηρώτικους δρόμους, χωρίς καμία υποστήριξη μικροφωνική ή άλλη. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε έτσι να φτιάξουμε μια μυσταγωγική, ας το πούμε έτσι, εμπειρία για το θεατή, ανάλογη με αυτήν που είχαν βιώσει οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του επεισοδίου που δίνει την έμπνευση για τη συγγραφή του έργου.
Ποια είναι η Ίτσα λοιπόν, ποιος είναι ο Σάσμας και τι είναι ο ανάποδος χορός?
Ο Σάσμας ήταν ο άντρας της, το παρατσούκλι του. Η Ίτσα ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα του χωριού Αϊτομιλίτσα ή αλλιώς Ντένισκο.
Είναι υπαρκτά πρόσωπα δηλαδή αυτά.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό το χωριό είναι η Αϊτομιλίτσα, στην επαρχία της Κόνιτσας, εκεί στο Γράμμο κοντά. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν ήταν η καλή μαγίστρα της περιοχής. Έκανε διάφορα ξόρκια και διάφορα γιατρικά και διάφορες τελετές για να βοηθήσει τον κόσμο. Και στις 20 Ιουλίου του 1974, 50 χρόνια ακριβώς πίσω δηλαδή, ακριβώς 50 χρόνια, όταν έγινε η επιστράτευση για την εισβολή στην Κύπρο, αυτή κάλεσε τις κοπέλες του χωριού, ενώ οι γυναίκες όλες, μανάδες, αδερφές, νύφες, έκλαιγαν τους άντρες τους που πήγαιναν στον πόλεμο. Αυτή φώναξε τα κορίτσια του χωριού, τα πήγε σε μια εκκλησία και τις έβαλε να χορέψουν έναν ανάποδο, τελετουργικό, αποτρεπτικό χορό. Για να μην φύγουν τελικά οι άντρες, να ακυρωθεί η εντολή επιστράτευση, και αν φύγουν τελικά να γυρίσουν ζωντανοί.
Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο υπάρχει από τα πανάρχια χρόνια. Δηλαδή, η αποτροπαϊκή χρήση του χορού είναι πανάρχαιο στοιχείο πολιτισμού, θα έλεγα. Και είχε επιβιώσει δηλαδή μέχρι τις μέρες μας αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Λέει το 1974, εγώ μίλησα με τον κύριο Νιτσιάκο, τον καθηγητή λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, ο οποίος μου γνώρισε την ιστορία, γιατί είναι προσωπικό του βίωμα, μεγάλωσε στο χωριό μαζί με την Ίτσα. Μου είπε ότι το 1974 στην Αϊτομιλίτσα δεν υπήρχε ρεύμα και τηλέφωνο. Οπότε μιλάμε για μια κοινωνία η οποία κρατούσε και παραδόσεις, κρατούσε και έθιμα, ήταν ζωντανή στις τηλετουργίες της και διακριτή η ρόλη των ανθρώπων μέσα στην κοινότητα. Η Ίτσα λοιπόν είχε αυτό το ρόλο, ήταν η επιτελέστρια, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στην, στην κυρίως, στο κυρίως πιάτο της ιστορίας. Αυτό είναι η αφορμή για να φτιάξετε το σενάριο, ας πούμε, πάνω στο οποίο γράφετε το κείμενο. Οι ήρωες που υπάρχουν μέσα, γιατί, και κυρίως οι ηρωίδες, γιατί βλέπω εδώ είναι πολλές γυναίκες και ένας άντρας μόνο. Ελένη Στεργίου, Ελένη Βλάχου, Θεοδοσία Σαβάκη, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ιωάννα Λέκα, Δήμητρα Βίτα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι ήρωες του έργου?
Ο Γιάννης ο Μαστρογιάννης είναι ο μόνος άντρας και είναι αυτός που κάνει τη γριά Ίτσα. Όλες οι άλλες οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τις γυναίκες του χωριού. Εμείς σκεφτήκαμε ότι μια τέτοια ιστορία θα μπορούσε να λειτουργήσει με τη φόρμα μιας παραλογής, ενός δημοτικού τραγουδιού, δημοτικοφανούς τραγουδιού, ας το πούμε. Οπότε ξεκίνησα εγώ να γράφω ένα κείμενο σε έμετρο 15 σύλλαβο στίχο. Και ψάχνοντας τα δημοτικά τραγούδια και στην παράδοση γενικότερα τη λαϊκή, ήρθα αντιμέτωπος με τα μυρολόγια, που υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, και είδα το πόσο τα μυρολόγια, συνδεόμενα με την Ήπειρο, αλλά και με κάθε κοινωνική έκφραση, συλλογική έκφραση στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια και παραδοσιακή κοινωνία, το πόσο έντονο είναι αυτό. Οπότε στην ουσία η σύλληψη είναι ότι οι γυναίκες αυτές έχουν φύγει μόλις οι άντρες και τους θεωρούν ήδη νεκρούς, άρα βγαίνουν να κάνουν έναν ιδιότυπο, ας το πούμε, θρήνο. Και η ρόλη είναι η εξής. Στην αρχή βγαίνει η αδερφή, η οποία έχει χάσει το αμούστακο αδερφάκι της, το οποίο είναι το μοναδικό αρσενικό από το χωριό, το οποίο ήθελε κιόλας να πάει στον πόλεμο, γιατί νομίζει ότι θα γίνει σπουδαίος αν κερδίσει τη μάχη. Στη συνέχεια βγαίνει η νύφη, η οποία το προηγούμενο βράδυ έχει παντρευτεί και πριν προλάβει να ενωθεί με το σύζυγό της, τον πήραν μέσα από το κρεβάτι και τον έστειλαν να πολεμήσει. Στη συνέχεια βγαίνει η Ιδρία Ίτσα και καλεί τις γυναίκες για να κάνουν τον χορό. Μετά υπάρχει ένα άλλο υπαρκτό πρόσωπο, για το οποίο μου μίλησε ο κύριος Νητσιάκος, η λεγόμενη Βάγκιο. Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και αυτή του χωριού, πολύ πληθωρική, η οποία στην πραγματικότητα, όταν έγινε το περιστατικό αυτό, έβγαινε σε όλους και τους έλεγε ότι μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Φυσικά τίποτα δεν πήγε καλά, αλλά αυτή ήταν αυτή η προσωπικότητα και μας έχει δώσει την ευκαιρία έτσι να φτιάξουμε, να κάνουμε μια τομή μέσα στο έργο, να είναι η εύθυμη νότα, η αποσυμφορητική νότα δηλαδή μέσα στην παράσταση. Στη συνέχεια έρχεται ένας που έχουμε ονομάσει Ξένο. Δεν είναι ξένος, είναι ένας που γυρίζει στον τόπο του μετά από πολλά χρόνια που έλειπε, γιατί ήθελε να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη, αλλά ματαιωμένος γυρνάει πίσω και περιγράφει το πόσο άσχημα είναι έξω τα πράγματα με τον πόλεμο. Και στο τέλος υπάρχει η μάνα που είναι η επιτομή του θρήνου, δηλαδή ξέρουμε όλοι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να κάνει μια μάνα στο παιδί της. Και έτσι ολοκληρώνεται. Πριν από όλα αυτά και μετά από όλα αυτά, στον πρόλογο και στον επίλογο, υπάρχει η συλλογική αφήγηση, υπάρχει όλο το ensemble δηλαδή, το οποίο μας εισαγάγει στην ιστορία και κάνει και την αποφώνηση της ιστορίας, χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις την ίδια εισαγωγή. Τρία πουλάκια κάθονταν. Ότι τα πουλιά αυτά βλέπουν αυτό που γίνεται κάτω στο τένιστο και αυτά μας μεταφέρουν την ιστορία.
Υπάρχει ένας μουσικός επισκηνής, ο Βασίλης Ντοροβάτας. Είναι κάτι το οποίο πολύ θα ήθελα να δω. Ελπίζω να καταφέρετε να το παίξετε και αλλού το έργο αυτό.
Το προσπαθούμε.
Ναι, εντάξει, γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως το περιγράφετε. Για την ώρα μένουμε.
Το σημαντικό είναι ότι έχει γραφτεί επίσης και πρωτότυπη μουσική σε δρόμους υπηρώτικους από τη Βασούλα Δελή. Και έχει κάνει τη φωνητική διδασκαλία η Ναταλία Ηλαπαδάκη. Τα δύο κορίτσια αυτά είναι από το φωνητικό σχήμα Πλειάδες, που δουλεύουν πολλά χρόνια πάνω στα πολυφωνικά υπηρώτικα. Και πάλι τα τραγούδια, τα οποία είναι ένα μετά από κάθε μονόλογο και λειτουργεί σαν συμπίκνωση το τραγούδι του τι έχει συμβεί στο μονόλογο, τι έχει υποθεί. Και αυτά δίνουν λίγο μια. Αποσυμφορούν λίγο την κατάσταση και υπάρχει μια ανάταση μετά από κάθε τραγούδι.
Πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς εδώ θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μάρκελε. Καλά να πάνε όλα, πάντα έτσι ωραίες ιδέες. Γείτανα, αρχαία Γείτανα, στο Αρχαίο Θέατρο των Γειτάνων, Παρασκευή και Σάββατο, 7.30 ώρα το απόγευμα. Γεια σας.
Ακριβώς και 21.
Και 21, ναι.
Και 21 Κυριακή έχει προσταθεί μια παράσταση στα Γιάννενα, στο Θέατρο του Φρόντζου, την ίδια ώρα.
Α, πολύ ωραία. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτω σχετικό. Περισσότερα από τον Μπλε Σαμπορτοκάλι αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
Everybody do what you do, and your smile will bring a sunshiny day.